Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն, ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձություններ, ինչպես նաև գնացել են ձեզ ուզող թեմաների հետքերով և հետևել աշխարհի լրահոսին։ Խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Այսօր կայացավ կոնսերվատորիայի ռեկտորի ընտրությունը, գոհ է արդյոք դասախոսական կազմը միակ թեկնածուից։ Բնության վրա բացասական ազդեցություն ունեցող թափոնների վերամշակմամբ են սկսել զբաղվել հասարակական կազմակերպությունները։ Հերթական ակցիան ընտանեկան բռնությունների դեմ։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորը սեպտեմբերի 7-ին կժամանի Երևան, ինչպես փոխանցում է Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը, Լեֆորը հանդիպումներ կունենա Հայաստանի նախագահի, արտգործնախարարի և խորհրդարանի խոսնակի հետ։ Հայաստան կատարելի գայցից առաջ Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետը կլինի Բաքվում, ապա Թբիլիսիում։ Ֆրանսիացի դիվանագետ Էրվե Լացուն նշանակվել է ՄԱԿ-ի բոլոր խաղարար առաքելությունների ղեկավար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խաղարար առաքելությունների գծով նորանշանակ տեղակալը կգլխավորի խաղարար առաքելությունները Կոսովոյում, Հայիթիում, Լիբանանում, Սուդանում և այլուր։ Եվրոպական միությունն ընդլայնել է իր տնտեսական պատժամիջոցները Սիրիայի դեմ։ Նոր որոշմամբ սիրիական 3 խոշոր ընկերություններ, այդ թվում 1 բանկ, ներդրումային ընկերություն և տրանսպորտային ընկերություն, հայտնվել են արգելված ընկերությունների ցուցակում։ Եվրոպացիներին այսուհետ արգելվում է գործարքներ կնքել այս ընկերությունների հետ։ Սև ցուցակում են հայտնվել նաև 4 սիրիացի գործարարներ։ Ավելի վաղ այդ ցուցակում ներառվել էին 50 սիրիացի պաշտոնյաներ։ Լիբիայի ազգային անցումային խորհրդի առաջնորդ Մուստաֆա Աբդել Ջալիլը հայտարարել է, որ երկրի նախագահ Մուամար Քադաֆիի փաստացի գահընկեց արած ապստամբների շարժման ղեկավարությունը հաջորդ շաբաթվա ընթացքում ամբողջությամբ կտեղափոխվի մայրաքաղաք Տրիպոլի։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը նախկին դաշնակիցներին Թուրքիային և Իսրայելին կոչ է արել վերականգնել իրենց բարեկամական հարաբերությունները։ Թուրքիան ուրբաթորը Անկարայից արտաքսել է Իսրայելի դեսպանին և կասեցրել ռազմական համագործակցությունը հրեական պետության հետ։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության ընտրական B խմբի մրցաշարի 7-րդ փուլում Հայաստանի հավաքականը ուրբաթորը արտագնախաղում 3-0 հաշվով հաղթանակ տարավ Անդորայի հավաքականի նկատմամբ։ Խաղը անցավ հայաստանցի ֆուտբոլիստների բացահայտ առավելությամբ։ Այսօր կայացել է Կոմիտասի անվան Երևանի պետական կոնսերվատորիայի ռեկտորի ընտրությունը։ Ընտրվել է բուհի ուսումնական գծով պրոռեկտոր Շահեն Շահինյանը։ Ընդ որում նա, ինչպես եղավ Երևանի պետական համալսարանի դեպքում, միակ թեկնածուն էր։ Նոր ընտիր ռեկտորը ներկայացրել է բուհի զարգացման ռազմավարությունը, նշել, որ այսուհետ եվրոպական չափանիշներին համապատասխան կրթություն են մատուցելու, բարձրացնելու են դասախոսների աշխատավարձերը, պայքարելու են կոռուպցիոն դրսևորումների դեմ։ Իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանն անդրադարձել է ընտրության ընթացքին, ինչպես նաև մամուլում շրջանարվող լուրերին, թե դասախոսներից շատերը դեմ են եղել նրա թեկնածությանը։
Մենք քննարկում ենք բոլորս, որ համաձայն ենք, ընդգրկում ենք ամառը միաձայն Շահեն Հակոբյանին, Շահեն Հակոբյանին շնորհավորում ենք։
Շահեն Շահինյանն այսօր դարձավ Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի 14-րդ ռեկտորը։ Ընտրությանը ներկա են Կոնսերվատորիայի կառավարման խորհրդի 24 անդամներից 19-ը։ Շահեն Շահինյանն ընտրվեց միաձայն, իր օկտին ստանալով 18 քվե, 1 քվեաթերթիկ անվավեր ճանաչվեց։ Ըստ Կրթության և Գիտության նախարարության հաստատած կարգի ռեկտորի թեկնածուն պետք է ներկայացնի բուհի զարգացման իր ռազմավարությունը։ Կոնսերվատորիայի զարգացման իր հայեցակարգերը ներկայացնելիս Շահինյանը կարևորեց ուսանողներին և դասախոսներին Եվրոպական ուսումնական համակարգին ինտեգրելու գործընթացը, ինչպես նաև խոսեց բուհում առկա խնդիրներից, որոնցից է դասախոսների ցածր աշխատավարձը։ Նշենք, որ Երևանի Պետական Կոնսերվատորիայում վարձը կազմում է 600 000 դրամ բոլոր մասնագիտությունների գծով։ Բուհի 1250 ուսանողների 65% սովորում է վճարովի համակարգում։ Այդուհանդերձ կոնսերվատորիայի պրոֆեսորը ստանում է ընդամենը 50 000 դրամ աշխատավարձ։ Ըստ Շահինյանի, սա գալիս է բուհի առանձնահատկություններից։
Մեր բուհը լինելով չափազանց տարբեր մնացած բուհերից, աշխատանքները կառուցվում են շատ ուսանողների հետ անհատական։ Եթե ուրիշ բուհերում մեկ դասախոսին մոտավորապես 5-6 ուսանող է գալիս, ապա մեր մոտ մոտավորապես մեկ դասախոսին 1.5 հաշվարկներով 1.5 հենց ուսանող է գալիս, այսինքն դասախոսական կազմը համարյա թե այնքանը, ինչքան ունենք ուսանողներ։
Մեր մոտ կոնսերվատորիայում 1250 ուսանող ունեցող շենքում կա մոտավորապես 7-800 դասախոս։
Դասախոսների աշխատավարձը բարձրացնելու խնդրի լուծումը Շահինյանը տեսնում է ծախսերը սահմանափակելու մեջ։
Օրինակ ես ամենաէլեմենտար բաներից սկսեմ խոսել, որ սկսել են խոսել այն մասին, որ եթե միջանցքում այդ ցերեկով լույսերը մի վառեք, որպեսզի էլեկտրոէներգիայի հենց այնպես փող չվճարի։ Օրինակ ամենաէլեմենտար հարցից սկսված, եւ կա էլի երևացող պրոբլեմ, որ ուրճացած է կազմում, այսինքն ավելի շատ մարդ է աշխատում այստեղ, քան պետք էր։
Մեր այն հարցին, թե անձնակազմը կրճատելու դեպքում ինչպես է պատրաստվում լուծել դասախոս ուսանող հարաբերակցությունը, քանի որ դասերը մեծ մասամբ անհատական են անցկացվում և արդեն իսկ ամեն դասախոսի բաժին է ընկնում 1.5 ուսանող, նորանշանակ ռեկտորը պատասխանեց։
Այո, դե ամեն դեպքում մեր մոտ կարծում եմ, որ կգտնենք մարդիկ, որոնք որ ֆունկցիա չունեն, և դասախոսական, և օժանդակ կազմում։
Ըստ մամուլում տարածված տեղեկությունների, Երևանի Պետական Կոնսերվատորիայի որոշ դասախոսներ դժգոհ են այն փաստից, որ Շահինյանն առաջադրվել էր ռեկտորի պաշտոնի համար, ինչպես է Շահինյանը մեկնաբանում այս հանգամանքը։
Մեկնաբանություն չունեմ, լուրեր կան այնտեղ, նույնիսկ ինձ հարցում են՝ դու երաշտական կրթություն ստացել ես, թե չէ։ Եվ զարմանում եմ, որ այդ նույն մարդիկ, երբ որ ես ուսումնական գծո պրոֆեսոր եկել գալիս աշխատանք, ինչի՞ ոչ մեկը դրա մասին չխոսեց, որը որ ավելի կարևոր պաշտոն է ստիս ուսումնական հաստատության մեջ, և վերջո ինչի՞ իրանց տեխնատուները չբերեցին այդքան թույլ տեխնատու, որը որ երեքներով ավարտե, վերջո այդքան թույլ տեխնատուի առկայության դեպքում կարող է ինձ ցանկացած այդ դասախոսներից ցանկացածը գա և առնա ռեկտոր։
Շահինյանը նաև կարևորեց կոռուպցիայի դեմ պայքարը և նշեց, որ կոռուպցիան մեծ ուժով չի մտել կոնսերվատորիայի ուսումնական համակարգ, իսկ կոնսերվատորիայի երաժշտության տեսության ամբիոնի վարիչ կոմպոզիտոր Ռոբերտ Ամիրխանյանը
հակադարձեց. Ակադեմիական դերը և այսօր կոնսերվատորիան պետք է որ ինքնական մաքրման ստանա։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Վերջին շրջանում հաճախակի տարբեր միջոցառումներ և ակցիաներ են կազմակերպում ընտանեկան բռնությունների դեմ պայքարող հասարակական կազմակերպությունները։ ՀԿ-ներն առավել ակտիվ գործունեություն սկսեցին ծավալել ընտանեկան բռնության զոհ դարձած Զարուհի Պետրոսյանի մահվանից հետո։ Երեք խնդրով զբաղվող կազմակերպություններից մեկը հերթական միջոցառումներ կազմակերպել, որի նպատակն էր կոչ անել կանանց պայքարել, այլ ոչ թե լուր հանդուրժել։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Ինչ արժան ընտանեկան բռնություն։ Եթե ընտանեկան բռնություն չկա, որտեղ դա պետք է լինի սեր, ամենաշխություն, երեխեք, լիքը լավ բան։
Այսպիսին է մի հերթատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ցոլակ Մոքեգահոստյանի պատկերացումը ընտանիքի մասին, բայց գիտակցելով, որ բոլոր ընտանիքները չէ, որ այսպես են առաջնորդվում, երեք Շարլ Անձնավորի հրապարակում կանանց իրավունքների կենտրոնը մի հերթատրոնի հետ համատեղ կազմակերպել էր ակցիա ոչ ընտանեկան բռնությանը խորագրով։ Ցոլակի խոսքով մնջախաղն ավելի խոսուն է, Ցոլակն ասում է, որ պարային յուրաքանչյուր շարժման մեջ դրել են փիլոսոփայական խոր միտք։
Մենք ունենք երկու զույգ, տղա աղջիկների, որոնք որ ամեն մեկը իր ընտանիքում ուներ նույն խնդիրը եւ դրանով իրենք նման էին։ Տղամարդը բռնանում էր, կինը հակադրվում էր, բայց միևնույն ժամանակ գտնում էր բռնության տակ։ Բայց վերջում մեր մոտ happy end էր, որտեղ զույգը գտավ սերը, զույգը հասկացավ, որ ոչ ընտանեկան բռնությանը եւ միասին համատեղ ուժերով եւ ֆրանսիացի ստորագրեցին, որ մենք համաձայն ենք, մենք երբեք չենք բռնանա։
Դերասանները ներկայացրեցին 20 րոպե տևողությամբ ընտանեկան բռնության 4 պատմություն։
Ստումայ ցույց տացված, վերջում է action writing արեցինք, այսինքն բարեցինք եւ գրեցինք, որ պետք չի բռնանալ ընտանիքում եւ ակցիան ամփոփեցինք։
Կազմակերպիչները Թատերահարթակի երկայնքով կանգնեցրել էին փայտից պատրաստված կանանց կերպարներ։ Կանանց իրավունքների կենտրոնի տնօրեն Սուսանա Վարդանյանի խոսքով ակցիան անցորդների ուշադրությունը հիմնախնդրի վրա կենտրոնացնելու լավագույն տարբերակն է։
Մեր խնդիրն էր հասարակության իդեմս անցորդների ուշադրությունը գրավել այդ խնդրի վրա, օգտագործելով կարմիր փայտերի կանանց, ինչպես դուք տեսնում եք, որոնց կրծքերին փակցված են իրենց ներդաշան պատմությունները, ինչպես նաև բրեյքդանսի միջոցով մենք փորձեցինք, որ արտահայտենք մեր գաղափարը, և կարծում եմ, որ ստացվեց, որ պարողները շատ արտահայտիչ ցույց տվեցին ընտանեկան տեղի ունեցող բռնությունը և գրվեց, որ ոչ ընտանեկան բռնությանը։
Արդեն 14 տարի է կանանց իրավունքների կենտրոնը զբաղվում է այս հիմնախնդրով։ Բռնության ենթարկված կանանց տրամադրում է բժշկական, իրավաբանական, հոգեբանական աջակցություն, ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզերում։ Վարդանյանի խոսքով բռնության դեպքերը տարածված են, ուրախալի է, որ կանայք սկսել են այդ մասին խոսել, բարձրաձայնել։
Եթե անգամ համաձայնենք որոշ մարդկանց կարծիքի հետ եւ ասենք, որ դա շատ ավելի քիչ է կազմում, քան մենք մտածում ենք, թող այդ ավելի քիչն էլ չլինի։ Իհարկե զրոյանցնել հնարավոր չէ, որտեղ միշտ կլինի ընտանիք ամրություն, մեխանիկա, տղամարդկին հարաբերությունները, բայց ամեն պարագայում ինչքան հնարավոր է դա քչացնել, դա է մեր խնդիրը։
Խոսելով իր ապագա ընտանիքից, ցոլակը վստահեցրեց, որ իր ընտանիքում բռնությունը բացառվում է, լինելու է սիրող ամուսին, ապրելու են հաշտ ու համերաշխ, ունենալու են շատ երեխաներ։ Ի դեպ, որոշել է գերազանցել հայրիկին, համենայն դեպս երեխաների թվով։
Հաստատ կունենամ մենակին, սիրույներ չեմ ունենա, իրանց իմաստը չեմ հասկանում։ Միջև ամուսնուն էլ հասկանում եմ, ամուսնուն զետո։ Եվ ինձ թվում է, մենք շատ հետաքրքիր ընտանեկան թատրոն կստեղծենք։ Ես կուզնամ լիքը երեխեք ունենամ, իմ հայրը ունի 5 երեխա, այլեա փորձել գերազանցել հորս։
Սակայն անց իրավունքների կենտրոնի թվով երկրորդ ակցիան էր Վարդանյանի խոսքով ակցիաները լինելու են շարունակական։ Հաջորդը նախատեսվում է հոկտեմբերին ռոքն ընդդեմ ընտանեկան բռնության խորագրով։
Չպետք է լինի ընտանեկան բռնություն, որը հարիր չի մեզ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
4-ից 5 ամսվա պատմություն ունեցող կյանքի գույններ հասարակական կազմակերպությունը զբաղվում է թափոնների վերամշակմամբ, փորձում դրանցից օգտակար իրեր պատրաստել։ Արդյունքում պլաստիկե շշերը դառնում են ծաղկամաններ եւ ջահեր, պոլիէթիլենային տոպրակները՝ պայուսակներ։ Կազմակերպությունը զբաղվում է նաեւ թղթի վերամշակմամբ։ Ամրանամիսներին կյանքի գույների անդամներն աշխատել են Արմավիրի մարզի թայրով մշակույթի տանսաների հետ, սովորեցրել նրանց կատարել օգտակար աշխատանքը։ Նունե Մարտիրոսյանն է պատմում։
Խոզուկ ենք մարզաստեղ, պետք է ներկենք, հող պետք է լցնենք ու ծաղկենք։
Կյանքի գույներ հասարակական կազմակերպության երիտասարդ բնապահպանները Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքում գտնվող թայրով մշակույթի տան սաներին սովորեցնում են թափոնների արվեստը։ Նրանց օգնությամբ երեխաներն իրենց ձեռքով պլաստիկե շշերից պատրաստում են եւ ներկում խոզուկ ծաղկամաններ։
Վերարի է տակը վերջում։ Այս ինչ արում, Նարեկ։
Ներկում ներկի։
Ա չի էք ինչ։
Նարեկ, կասես ինչ ես անում։
Խոզուկ եմ
ներկում։ Որ քեզ առաջին անգամ են ճուշը ցույց տվեցին, ասացին խոզ եք սարքելու, հավատա։
Նարեկը թայրով մշակույթի տան այն սաներից է, ով ակտիվ մասնակցում է եւ օգնում է մյուսներին յուրաքանչյուր աշխատանք կատարելիս։
Թափոնների արվեստը, շշերից բեսեդկա սարքելը։
Տանը հիմա դու աղբա հավաքում ես։
Հա, հավաքում եմ, ելում եմ ստեղ, մեջը հող եմ ստեղ, չեմ շպրտում, էլի։ Առաջ շպրտում էի, հիմա չեմ։
Մշակույթի տան սաները ամենից շատ տպավորված են Բաքում իրենց պատրաստած տաղավարից, Իննան պատմում է։
Ես էստեղ սովորել եմ տարբեր թափոններից տարբեր բաներ պատրաստել, օրինակ սովորել եմ շշերից պատրաստել բիսեդկա, շատ գեղեցիկ է ստացվել։ Ինձ ավելի հետաքրքիր էր բիսեդկա սարքելը, որովհետև այնտեղ շատ հետաքրքիր էր անցնում։ Բոլորը մենք ենք անում ամեն ինչը, իհարկե մեր դաստիարակչուհու հետ։ Ես չէի պատկերացնի, որ շշերից բիսեդկա կարող ենք սարքել։
Կյանքի գույներ հասարակական կազմակերպությունը կազմավորվել է այս տարվա ապրիլ ամսին, այն զբաղվում է թափոնների մշակմամբ, իսկ ուսումնական տարվա մեկնարկի հետ կազմակերպությունը էկոկրթություն է իրականացնելու դպրոցներում եւ մանկատներում։
Որ մեզ ասում ենք, որ շշտից պետք է սիրկա սարքենք, ես մոմեն դրան չեի հավատում, ասում է, այդպես բան չի կարելի, էլի ասում, շշերից չեն կասարքենք, որ նստենք վրեն կքանդվի բան, հետո որ արդեն սկսեցինք անել, արդեն ցուցի հավատալ, որ ամեն ինչ կարելի է պատրաստել, ամեն ինչ ենք թափուն, որ պիտի դեն նետես, ավելավապահես, ու ինչ-որ մի բան էլի հավաքես, ու էլի ինչ-որ մի հատ գեղեցիկ բան պատրաստես պահես։
Շշերով տաղավար կառուցելու համար հասարակական կազմակերպության անդամներն ու մշակույթի տնտեսները պլաստիկե շշեր են հավաքել սրճարաններից, ռեստորաններից եւ նույնիսկ աղբարկղերից։
Շշերը ասում են, ով կարա բերի, անկան որ աղբի մեջ էլ է շիշնում, մենք վերջից դա դանեցիները վարկանում են։ Ես ասացի, որ Հայաստանում առաջի անգամ է այս բան կառուցվում։ Նրանք հասկացան։
Մենք տելեֆոններից սպասակներ էինք գործում, դից էլի տարբեր բաներ։ Շշեր էինք լցանում հողերով, թերթերով։ Շշերը երեխեքն էին բերում, հավաքում էին տարբեր տեղից։ Օբյեկտներից էինք ընտրում, հացատուներից էինք ընտրում։ Իրանք էլ տալիս են։
Ճամբարի երեխաներին սովորեցնում են պոլիեթիլենային տոպրակներից պայուսակներ հյուսել, թղթե թափոններից զարդաթուփեր պատրաստել եւ այլն։
Ես միշտ ուզեցել եմ անեմ, բայց մոտը ցիստազը, միչեւ որ իրար չտեսա, ասել որ տեսա իրան որ կարում են սարքեն, հետո ոնց որ արդեն սկսեցի տոպրակներից պատրաստել, որոնք ցույց տալիս։ Մենք կարծես ցիտ պատրաստել։ Առաջին շրջանում մի քիչ վատ էր ստացվում, հետո որ արդեն սկսեցինք ավելի հաճախ անել եկեքսինայի հետ, արդեն ցիտ լավ ստացվել։ Դե ես օրինակ այդ շշերից ուզում էի ծաղկամաս սարքել, բայց մոտը չէր ստացվում, որ դումը լիքը հավաքում է, թափում ենք, որ պիտի գնանք ասենք ծաղկամանը։ Մենք ավելի լավ որ ասենք մենք մեր ձեռքերով սարքում, բայց այդ փորձում են եկ, մենք ջղայնանում ճղում գցում ենք, ոչ էլ կարողանում։
Հասարակական կազմակերպության նախագահ Աննա Ազարյանը նշեց, որ պատրաստում են բարեկարգել ճամբարի տարածքը, այդ նպատակով մեքենայի անվադողերից պատրաստել են ծաղկամաններ։
Սովորել են ծաղկամանը սարքել պակրիշկայից, ովքեր ունեի, նրանք տնից բերեցին։
Մարկերը մեկը գտել ենք, մեկը խառ էլի, ասենք մարդիկ բերում են։ Մենք գնացել ենք մի անգամ բամբուկ քաղելու, այդտեղից մեկը գտանք, հետո գնացել ենք խանութից ենք վերցրել։
Պատանիները սկսել են տանը տեսակավորել եւ հավաքել աղբը, չնայած երբեմն ծնողները հանդիմանում են։
Ես կիսով չափ հա, կիսով չափ չէ, որտեղ ոմս մեկ-մեկ շղայնանում է, ասում է ինչ ես ամ, բայ դե որ հելը որ այդքան լավ չեմ կարում սարքեն, դե մար ունելը որ փորձում եմ մեկ-մեկ, բայց մամաս մեկ-մեկ շղայնանում, ասում է ինչ ես ամ, չնայած տանում պահում է, բայց թաքը տանում պահում եմ այդ ամեն ինչը, դե որ պատրաստում եմ։ Հա, իրանք են հարցնում, ասոր ինչ է կարենդեղ, ես բոլորը պատում եմ ձերաս, ասում եմ որ շատ հետաքրքիր անձը, մենք այնտեղ տարբեր բաներ ենք պատրաստել։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Facebook սոցիալական ցանցում ամիսներ առաջ երիտասարդ գիտնականների ջանքերով սկիզբ առած պահանջում են գիտության ֆինանսավորում ավելացում խումբը նախորդ շաբաթ կիրակի օրերին ծաղկաձորում կազմակերպել էր երիտասարդ գիտնականների համաժողով քննարկելու գիտության խնդիրներն ու ֆինանսավորման հարցերը։ Համաժողովի ընթացքում տեղի ունեցավ նաև բանավեճ քննարկում, որը համարոտ ներկայացնում ենք ձեզ։ Քննարկմանը մասնակցում են ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Հովսեփ Խուշուդյանը, ՀՀԿ խմբակցության երիտասարդ պատգամավոր Կարեն Ավաքյանը, երիտասարդ ֆիզիկոս Դանիել Իոաննիսյանը եւ Բյուրականի աստղադիտարանի գիտաշխատող ու գիտական խմբի ղեկավար Արեք Միքայելյանը։ Քննարկումը սկսում է ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Հովսեփ Խուշուդյանը, ով պնդում է, որ պետական բյուջեից գիտությանը պետք է հատկացվի առնվազն 3% ֆինանսավորում։
Ես մեր ֆրակցիայի վարորդը գիտեմ։
Մեր ֆրակցիայի վարորդը բոլորը բոլոր ֆրակցիաների վարիչն է։
80-90,000 Այո, դե
շուրջը պատտվող ակցիաների մասին ապրես։ Ոչ թե տոկոսի մասին, որ դուք առաջարկել եք 3%, ես ասում եմ, չէ, 3%-ը դա փիար է։ Դուք կարող ասեք 15%։ 15% եւ ճանապարհներ ցույց տա, թե բյուջեի որ տողից է դա դուրս գալու եւ որ որոշումից է դա։
Մենք երեք ցույց ենք տալիս ճանապարհները։ Հնարավորություն կա նաև 17-18% բյուջե հնարավորակցությունը փոխելու շնորհիվ, այսինքն մենք 3% չէ գցանք, որ ոչ թե պետք է ուրիշ բյուջետային ծախսերի վերցվի, որ նույն դրսած մակարդակների կամ այլ ծախսերի վերցվի եւ այլ փոխելու հնարավորություն հնարավորակցությունը հարկավորության բարելավում չէ վարչարության հարկային բարելավում
չէ բարձրության
դաշտից
վերելու ուրիշ հաստատ գնենք որ անտա բժիշկների վրա օգնակցում ես ինքս մասնակցություն բժիշկը բժիշկներ կա որոնց աշխատավարձը 35-40,000 որտեղ է դրված այդ սահմանը այդ մոտեցումը որ անպայման պետք է գիտնականը բժշկից շատ ստանա անպայման դա այլի ոլորտներ ես կարող եմ թվարկել որտեղ ձեր ասած գիտնականի չափը ինքը աշխատավարձ
շատ լավ որ նման
հարցեր
կան մենք բժիշկների հարցերը բարձրացնենք
գիտահետազոտական, որոնք միայն պահպանման ծախսերը, ավելի մեծ գումարներ են։ Այն դեպքում, որ պետք է դրանք դուք նորից նախաձեռնությամբ հանդես գաք, ասեք եկի օպտիմիզացիա անենք, այն մարդիկ, որոնք այսօր իրականում գիտություն են անում, որոնց գիտությունը ճանաչելի է աշխարհում, որոնց գիտությունը պետք է Հայաստանի համար, եկեք այդ մարդկանց փող ավելացնենք այդ ինստիտուտները, որոնք ուղղակի անգործության են մատնված, անգործության, ես ձեզ բազմաթիվ օրինակներ կարող եմ բերել, ուղղակի փակ է
առաջարկների մեջ դրված գումարների օպտիմալ ծախսման եղանակները նշում։
Չէ, ես ուզում եմ ասեմ այդ գիտահետազոտական ինստիտուտների աշխատողների, աշխատակիցների մասին, որոնց երբ որ ասես դուք կրճատվում եք, դուք էլ 35-40,000 չեք ստանալու, իրանք մեր սոցիալական առանձին բունտ կսարքեր։
Կան ինստիտուտներ, որտեղ հավելագրումներ կա աշխատողների, շատ ողջունելի է, որ դուք էլ գիտեք, եթե դա իհարկե է պետք համատեղությունը ուշերով օպտիմալացնել, բայց ոչ թե գիտահետազոտական ինստիտուտները փակելու ճանապարհով, այլ այդ ինստիտուտները հանրօգուտ աշխատանքով, պետական շահերի զբաղվող աշխատանքով ստանդարտներով պատվերներ իջացնելու ճանապարհով։ Այն ուժը չի կարող։ Թե փոստը ռազմավարության մասին, թե ոնց կարելի է այդ ինստիտուտները ծանրաբեռնել ռազմական պատվերներով, խոսես նույնիսկ գյուղատնտեսական խնդիրների մասին։
Քննարկման միանում է երիտասարդ ֆիզիկոս Դանիել Իոաննիսյանը, ով նույնպես կարծում է, որ իրենց գիտնականներին հատկացվող ֆինանսական միջոցները փոքր են։
Կամ արդեն հաջողացում բավական
երկար
ժամանակ։
Այսօր գիտությանը ֆինանսավորվում է, X ինչ-որ գումարով, հա։ Այդ X գումարի մեծ մասը, գումարի, չգիտեմ, առյուծի բաժինը ընդնում է պահպանման ծախսերի վրա։ Ո՞վ ասա, դու այդ պահպանման ծախսերը քչացնեն, այդ պահպանման ծախսերը, եթե դա պետք չի, եթե այդ շենքը ուղղակի պետք է շատ սիրուն շենքա ու ինքը պետք է անընդհատ հնչի, որ սա այսինչ գիտահետազոտական ինստիտուտն է, բայց իր աշխատողը անդրստանը 30,000 դրամ, դա այդ աշխատողի եւ այդ ռեկավարի քննիքն է դառնում
արդեն։
Որովհետեւ ռեմոնտանող բամբուրի ռեկավարը ճիշտ է բաժանում են գումարը, որով տնի համար, չի տալիս տրանսպորտի համար 40 անգամ ավելի շատ, քան աշխատավարքյան,
եթե ունես 10,000 խնձոր, ոնց ուզում ես բաժանի 10 օկու մեջ, ամենաարդար բաժանում երևի ամեն մեկին յա։ Դու չես կարող 10 օկու մեջ 10 խնձոր ունես բաժանի։
Տիկան ջան, հիմա բոլոր մարդիկ, քո ասած 10 մարդիկ, իրականում այն մարդիկ են, որ անպայման պետք է 1 խնձորը ստանա։
Ոչ բոլոր
մարդիկ։ Իհարկե, դե կրճատեք այդ մարդը։
Գիտության մեջ են եւ ամեն տեղ էլ կան եւ լավ եւ վատ աշխատողներ, որ բնական նորմալ բաշխում են։ Հնարավոր է բոլորը լինեն դա Պիթագորասը։ Գործը բնական բաշխում է, դա պարտադիր է պետք է լինի։ Ինչ գործին դեր մարդկանց վերցնեք, հիմա եթե որ վերցնեք անալիզ անեք, կլինի դիքիզամ ինչ որ այդ հիտլերական բանակը չորսեն բոլորի նույն սանտիմետրերն են բոլի ժողովում շարում են։ Հիմա հնարավոր չի, այ գիտական
ասացնելա դա։
Ես հենց որպես գիտական հայտարարում եմ, թե չհնարավոր։
Մենք նույն բանն ենք
ասում։ Բոլորը լավ են։ Ուրեմն նայեք, Այլևս խնդրում եմ արտիստի դրույթ մի ասեք ոչ մի տեղ ոչ
դրույթը ձեր գործընկերն է առաջ
եւ հիմնիցայինս 11 կան ճաշմատող դիտականներ եւ այլն դա միավորական է որ ոլորտն է վերցեք նույնը լինել ասեմ վերցեք ձեր պատգամավորներին մենք նայ բոլորն արին են դա նորմալ
եւ պատգամավորներից մեկը ավելի շատ աստանում քան
մյուսը
բայց խնձոր ասնող
հավատացեք
այդ բաժանը որ իշխանը լավ բաժան է մի հատ
Որպեսզի ձևավորվում է այսպես Պաշտոն Գաուսյան միջինները շատ ամնաշատն են լավերը քիչ են դատերն են քիչ հիմա որ փոչից են կդել վերջնույթ այդ բանը ձևավորվելու է դա կոնկուրենցիայի շնորհիվ պետք է գնալու լավանա այսինքն մրցակցություն որ կան գիտության մեջ կամ որևէ ոլորտում այո լավերը ձգտում են ասում ջեր վատերից մեկ-մեկը կտրեն լավերին ունեն այդ բանը պրոցեսը դինա բայց միշտ է լինելու է դա այսինքն երբեք չեն կարող սпасել որ բոլոր արտասահմանյան հիմնարկներն ես բազմակի բերել մասշտաբեր նույն վիճակն է
այսինքն
տեսեք, գրանտերից խոսացի, դրույթ կապահարեցին, շատ գրերը կետել են վարպանասում, $1,000 մի գիտաշխատողի, թե կուզ մի ոլորտում տալ տարեկանդայի չէ։ Ամեն ամիս, այս նստածներից յուրաքանչյուրը պետք է ստանա $1,000, ամեն ամիս, եւ ոչ միայն նստածներից, այլ դրսում գտնվող բազմաթիվ այլ գիտականներից։ Դուք երբևէ
գրանտ կներեք, դուք երբևէ գրանտ ստացել եք։ Ձեր աշխատողների
բաժանը մինչև 100,000 եթե բարձանա, էլի դեռ ոգևորելու արդյունք չեմ տեսնում։ Իսկ հիմա ձերենս արդեն ինչի դիտնականները։ Այո, ձեր այդ համաձայնը բժիշկներն են։ Իսկ ինչու՞ դա տնտեսագիտական օրենք է, որ ապրանքը դեֆիցիտ է, նաև թանկ է։ Դիտնական անհամար չի կարող դառնալ։ Դիտնականը պետք է մի քանի անգամ ավելի բարձրացնա համառոտը։ Ցանկ աշխարհը մի ձևավորված եւ օրենք է տնտեսագիտական եւ ձևավորված իրավիճակը։ Դիտնական եթե կարող դառնալ 1000-ից մեկը, բարոդ կարող դառնալ ասենք 10-ից մեկը, քիչ չեմ ասում ամեն մեկը, բայց ենթադրենք 10-ին։ Ուժը 100 անգամ արդեն ավելի թանկ է ապրանքի արժեքը։ Այդ ինքնստինքյան ձևով բժիշկը նույնպես դրա մասին բժիշկներն են, ուցելի ոլորտներ նշեք։ Իսկ ասա թե բժիշկներն են չեք ուզում կամ դերն որ բարձրացնեն։ Բայց պետք է հասարակությանը ձևորվի դա հարաբերական բաշխման մասին է խոսքը եւ ամեն տարի որ ամեն ամիս ինչի տարի որտեղ մենք ժամանակի մեջ հակաճախ կորանում ենք նայել այս ամենը եւս մեկ ամիս անցնելով օրինակ դուք մտածում եք որ եւս մեկ ամիս այս բոլորը ստացան 30,000 դրամը եւ կարող է հենց այդ ամիս ասենք մի 10 օր քել գնացին դիտությունից եւ կարող է իսկապես ֆիզիկապես չի դիմալ այդ մարդը 30,000-ով ոչ ես ասում համբերեք մի տարի 30,000-ով մերեք ներողություն որ մի տարի հետո լավ կլինի չէ՞ մի տարի հետո
60,000 դասենք
եւ մեկ այսինքն սա դինամիկայի մեջ նայելով շատ ավելի սրվում է հարցը եւ եթե ասում եք երկար տարիներ ասենք ձեր մոտեցումը կամ միշտ դրական է եղել ես ուզում եմ ասել դրականը ո՞րն է որ ներքինից մտածում եք կամ տրամադրված եք կամ ոխում եք բայց իրական քայլերը դուք
հաստատ ես ասեցի փոստում ես կոնկրետ հաստատ Այսօրվա հավաքում դրա
չի, ապա դրանք բաներ ոգևորելու մեթոդներ։
Ինչ ունենք ոգևորելու, դա ընդհանրապես չկա այս
դիտողը։
Դե հիմա
ոգևորություններ ունենք սա։ Հիմա եթե չարթարանը սпасներ, ավելի բարդ բանի կբերի, ավելի լավ է մարտիկ։
Բայց ես ասացի, որ քանի բան մենք պայմանավորվել ենք, բոլորը արդեն կյանքի են կոչ։ Չի եղել, ինչ որ հարց, որ մենք պայմանավորվենք ու դա Անտեսի դեպի մի կողմ։
Եկեք խոսենք այն մեջ 5%-ից կամ ուզում եք 0.5-ից խոսենք, 0.24-ից ասենք 0.5-ի։ Մեր ձեր իրատեսական պրոգնոզը, այսպես ասած, կանխատեսումը, երբ դա կարող է լինի։
Որքա կարողություն վերջնականապես։
Չէ, երբ որ չէ, կոնկրետ ասենք 2 տարուց, 2 տարուց, 5 տարուց, Ինչ ենք սպասում, օրինակ։ Երբ կարող
են
հասցնել ընդհանրենք
երկու ուղղակի կապվածում է տնտեսության աճին, ուղղակի կապված։
Այսինքն, որ պարզ չի,
իհարկե պարզ չի։